Foto izstāde Cilvēki kāpās pirmoreiz pie skatītājiem nonāca pērnvasara Lietuvā pēc fotogrāfa Andreja Strokina uzvaras Kaunas fotostāra konkursā. Izstādes kuratori raksta. Uz daudzo ironisko pilsētvidas portretējumu fona Strokina darbi izceļas ar melanholisku cilvēcību un kautrīgu optimismu. Un tam nevar nepiekrist.
Es izgāju Daugavgrīvā pie jūras ziemā. Pastaigāties, pabildēt nedaudz tas ledus krāvams, kas tur veidojas.
Andrejs rāda uz vienu no fotogrāfijām, kur starp ledus bluķiem sakumpus iedzērāja kompānija. Sieviete un trīs vīrieši, no kuriem viens izmeties līdz jostas vietai kails.
Šis vīrietis gribēja, lai es viņu nobildēju. Viņš novilka tēkreklu, paņēma ledus gabalu un gribēja kā tāds mačo nobildēties. Ar viņu, bet nu, tāpēc, ka viņš bija iedzērs, viņam tas ledus kucis nokrita sievietē uz galvu. Un, principā, es nospiedu vienu kadru un aizmuku, jo, nu, jo tur sākās skautiņš starp šitiem džekiem, jo nu, viņi mēģināja aizstāvīt sievieti.
Šādi trauksmaini stāsti Strokina fotogrāfijās mijas ar mierpilnu gulvi parādi Buļupē. Iemigušiem ļaudīm trešajā autobusā, Volera mazdārziņiem un sārtu kuģi, kas šķietam iebraucis bērs birzī.
Tā aizliet ar zonu, tad nevar uzstarēties, bet tā ir remonta darbnīca, kā viņa saucās, Baldrēs. Tagad viņu uzlika sētu, bet vēl pagājušo gadu tur varēja tā ieiet brīvi un sliktākais, kas tev varēja notikt, tā apsēks tev varēja noķert un aizrādīt, kas
Savos darbos Strokins pēta robežu starp dabu un pilsētvidi. Nereti robežas pārkāpdams arī pats un meklēdams atbildi, kā cilvēks un vide ietekmē viens otru vietā, kur padomju laiks savas pēdas ieminis īpaši dziļi.
Tā vēsture, kāda tur ir bijusi, būtībā tas jau bija tāds tā kā militārais ciematiņš Daugavgrīva. Man bija slēgta teritorija un visi cilvēki, kas tur dzīvo, viņi jau tur nu, tā kā ir uzauguši tādā padomju armijas vidē. Un tas ir atstājis iespaidu. Tā kā vienkārši tā vida, kurā tu dzīvo, te izveido tavu identitāti, manuprāt. Es domāju, ja es tur dzīvotu, tas noteikti būtu savādāks.
Mākslas akadēmiju beigušo Andreju Strokinu līdzās fotogrāfijai interesē arī tēlniecība. Izstādi papildina vairākas instalācijas. Krievsalā atrastā lampā ierāmēta smilšu pils, miniatūras mola viļņa šķēlēs, kazarmās atrasta grāmata krievu valodā ar nosaukumu Manas bērnības kuģi un iekšpusē izgrebtu caurumu.
Te var redzēt, ka šeit ir visdrīzāk gobāta tabaka, kaut kas aizliegts, ko nevarēja ienest kazarmās.
Grāmata kā paslēpjuma.
Jā.
Braucienu uz Baldarāju un Daugavgrīvu pēdējos 4 gados kļuvuši par Andreja Strokina ikdienu. Sākotnējā tīksmināšanās par eksotiku pāraugusi interesē par iedzīvotājiem un savādo vidi, kur skaista daba satieks ar pamestām rūpnīcām.
Tas, ka tā viņa attieksme pret darbu un tas, kā viņš to mākslu taisa, tad runās par to, ka laikmetīgā māksla vai laikmetīgā fotogrāfija ir viegla virspusēja vai kaut kāda tāda. Tā absolūti nav. Andrejs pierāda pilnīgi pretējo.
Sandrija Košanuka vada Baldarājas grupu un ir viens no cilvēkiem, kas kļuvuši par Andreja Strokina tuvākajiem domabiedriem Baldarājas un Daugavgrīvas atklāšanā.
Tas ir viņa skatījums, bet tas ir tas skatījums, kurš neievaino, kurš tev nenodara sāpes. Tu redzi, ka viņš pret tiem cilvēkiem izturās ar cieņu, lai kādā stāvoklī viņi būtu. Es nezinu, vai tā ir kaut kāda cilvēka mīlestība, vai tas ir kaut kāds tāds, ka tevī nav augstprātības pret to, ko tu pēti.
Andrejs Strokina safotografētās filmiņas par Baldarāju un Daugavgrīvu aizņemot divas atvilknes, bet viņa sapnis ir izpētīto tālākā nākotnē pārvērst arī grāmatā par šo neparasto Rīgas apkaimi. Strokina izstāde Cilvēki kāpās fotogrāfijas muzejā būs skatām līdz 16. augustam. Māra Rozenberga, Latvijas radio.